Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň anyna güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Özbekistanda Kerimovun ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýän mahaly garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilýän dabaralaryň germi çäklendirildi.
Özbekistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl döwrüni sebäpli gutlug ýeberen regional liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti hem bar.
Ýapon we türk kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanda bahasy 1.7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan gazy gaýtadan işleýän zawody gurýarlar.
Türkmenistan neft gaz toplumunun resmi maglumatına göre bu zavodda tebii gazdan yukarı hiyilli benzin öndürülür.
Azerbaycanın devlet eçiliğindeki neft kampanyası Sokır, Türkmenistan ile Azerbaycanın arasındaki toprak davasının yakın gelecekte çözülmeğine umut bağlayar.
Решит вопрос разделения дна Каспийского моря полностью, и потом решаться, что кому принадлежит.
Ярым саатлык хабарлар күнөлү кеплешимизде шу бейлик маалыматтар эштирмеси менен шарт программамыздын башында күнүн таадирликлери менен таанышуулар. 1-nji sentýabrda Özbekistan Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny almagynyň 25-nji ýyl döwrümini belleýär. Bu dowara Özbekistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme taýyklyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 28-nji awgustda Özbek hökümeti Karimowyň keselhana düşündigini ýylan edilýär. Onuň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýär. Bu bolsa öňkü Sowet Respublikasy öz garaşdyrylygyny alany bäri ýurdun ýeketäk ýolbaşçysyna çalışmak uğrunda Gidlin tağırlarların devam ediyenliği varıdı, spekulasyaları güçlendirdi. Kavir tasdiklanmadık ve esaslandırılmadık medya mağlumatlarında Kerimov'un 29. augusta yoğulundu öngü sürülüyor. Ema Kerimov'un küçüğüydü Lola Kerimova Tılayva 31. augusta sosyal medyada veren mağlumatında 78 yaşındaki kakasının diridiğini ve onun sağlığının qoğuluşup bilecektiğini aytdı. Kerimov'un 1. sentyabrda Daşkentte qaraşsızlık günü münasibetli geçirilecek ulu konsert davarasına qatnaşmağına araşılyady. Emma şol konsert çäresi ýatyrylyp 1-nji sentýabrda geçiriljek beýleki davaralaryň germi hem çäklendirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi şu ýylyň 15-nji iýulunda bolan Harwy döwlet agdarylyşy synançygynyň ideýany ýurdun harwysyny arasalamagyň bir bölegi hökmünde türk kuryer we deňiz güýçlerinden ýene 820 sany adamyň işden boşadylandygyny aýtdy. 1-nji sentýabrda eýlan edilen bu maglumatdan ozal Ankara başa barmadyk Harwy döwlet agdarylyşy synançygyna gaýtagyl hökmünde öz ýaraglı güýçleriniň eýem müňlerçe işgärini eýleýän wezipetinden boşadypdy. Arasında yukarı dereceli generallar ve adeti etkerler var. Şeyle de Türk hükümeti başa varmadı Harwy devlet ağdarlışı sinanışı bilen ağrı bağlanışının bağırdığını aydıp devlet edaralarının 80 min adamı işten boşattı. Avrupa Birleşiği ve Birleşen Ştatlar Türkiye'deki bu tutsağı edilmelerin ve işten boşadılmaların ağlavasının siyasi karşıdaşları gönüktürlendiğini aydıp öz aladalanmalarını beyan edip de. Birleşen Ştatlar İran bilen ýadro ulaşygynyň belli bir bölegini amalaşyrýar. Emma Birleşen Ştatlar tarapyndan İrana garşy girdilen bir taraply sanksiýalar öz güýjünde saklanyp galýar we olar Tehran üçin uly böwet bolmagyna galýar diýip orsetli ýokary dereceli diplomat Rus neşrine beren maglumatynda aýtdy. Tehrana sapar eden Orsetiň daşary işler ministriniň ornwasary Sergey Ryabkov 31-nji awgustda TASS neşrine beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy geçen ýyl ýalaşykda gödöňni tutulan ähli zady başyndan soňuna çenli amala aşyrdylar. Emma bu zatlar onun öňü hereket etmedi diýdi. İran bilen ýalaşyga gelinmeden odal bar bolan we bir taraplaryň diýilip adlandyrylan sanksiýalaryň ählisi öz güýjünde saklanyp galdy. Bu bir taraplaryň sanksiýalar uly böwet bolmagyna alýar. Dolarda baglaşylan ýalaşyklaryň islenigi Birleşen Ştatlaryň kontrol gullyklarynyň geçer we olar bu ýalaşyklary durdup bilerler. Deyip Ryabkov belledi. Owansanyň resmileri söwüşçileriň Logar welaýatynyň Etrap häkiminiň edarasyna hüjüm etmegi netijesinde adynyň 8 adamyň şol sanly, adynyň 6 Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini aýdýarlar. Logar welaýat häkimi Muhammed Halim Fedayinin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Çarhy Travynyň baş administrasiýasyna edilen hüjümden soň bolan çakmyşyklarda owan howpsuzlyk güýçleri 6 Taliban söwüşçüsünü öldürdi. Fedai çakmışıkların 1. Avgusta dağdan gürrüngü edilen devlet edarasının kolayında bombolu uluğun partladılmağın neticesinde başlandığına idiyar. Şeyledi ol 2 saat devam eden çakmışıklarda oğan hopsuzluk güçlerinin bir ofiserinin yaralanandığını belledi. Pakistan 2 hepteden son özünün Owansan bilen serhedini gaytadan açtı. Pakistan Owan serhedi bu sebebin kolayında geçirilen yürüyüşler dövründe Owan protestçileri Pakistan'ın baydağını otlandan son yapılıptı. 1. sentyabrda yerden Pakistan'ın yarım harvi serhed koşuna Owansan'ın spin boldak bilen Pakistan'ın çaman şehirçelerinin arasındaki serhed geçilgesini açtılar. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.